Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 25. avgust, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine zaprimio dopunjenu optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Zbog ruskog uticaja najavljen veliki finansijski paket Evropske unije za Zapadni Balkan. 4 osobe povrijeđene u požaru u fabrici papira u Banja Luci. Pentagon saopštio da nema dokaza da je avion Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner, srušen raketom zemlja-zrak. Vrlo vjerovatno da je Prigožin mrtav, ali još nema dokaza, kažu iz Velike Britanije. Bivši američki predsjednik Donald Trump uhapšen pa pušten uz kauciju. Napadi dronovima u Ukrajini i Rusiji. Danska planira uvesti zabranu paljenja Kur'ana. Požari u Grčkoj najgori na evropskom tlu posljednjih godina. Bivša potpredsjednica vlade Crne Gore Jovana Marović poručila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da više neće dolaziti u tu zemlju dok je ona na vlasti. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Prije 31 godinu zapaljena je Sarajevska vijećnica. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti. Nakon ubistva u Gradačcu, povećan broj poziva i smještanja žena u sigurne kuće u Bosni i Hercegovini. Ljilja Lukić, predstavnica sigurne kuće Lara u Bijeljini.
S tim što se u proteklom mjesecu taj broj izuzetno povećao broj poziva zbog toga što su žrtve uplašene da se sve one prijetnje koje gotovo svakodnevno dobijaju i ne ostvare. Kada je u pitanju smještaju u sigurnu kuću, tokom prošle godine, tokom cijele godine imali smo smještenih 15 žrtava, a sada od početka godine imamo 34.
Tradicionalna manifestacija Sedmica sjećanja počinje u Srebrenici. Bekir Halilović iz udruženja Adopt iz Srebrenice kaže da je osnovna poruka:
jednostavno želimo da pokažemo da je Srebrenica mjesto u kojem život postoji i iznad tih događaja, da skrenemo pažnju na ovo mjesto izvan perioda komemoracija. Tako da je zapravo cilj Sedmice sjećanja predstaviti Srebrenicu u jednom boljem svjetlu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog rata u Ukrajini i ruskog uticaja, Evropska unija sprema veliki paket za Zapadni Balkan, izjavio je Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na konferenciji za novinare. Osim njega, na konferenciji su govorili i partneri iz vladajuće koalicije, Nermin Nikšić, premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i Edin Forto, državni ministar komunikacija i prometa, izvještava Ermin Zatega.
Iz fondova Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina je za 4 projekta u federaciji dobila 303 miliona eura ili 57%, dok je ostatak plasiran u 5 zemalja regije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković je na današnjoj konferenciji za medije rekao da vladajuća koalicija očekuje da će nastaviti ovim tempom koristiti sredstva i iz najavljenog budućeg paketa pomoći Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana.
Ono što smo dobili kao garanciju, koju smo čuli sa Globseka kao javnu izjavu Ursule von der Leyen, da se ide ka otvaranju prostora za Zapadni Balkan i da u razgovoru naravno sa evropskim liderima čujemo da se priprema veliki paket podrške prostoru Zapadnog Balkana sa ciljem da se naša integracija dešava brže. Zbog svega toga, a nažalost ponavljam više puta, najviše zbog Ukrajine i najviše zbog ruskog uticaja na ovom prostoru, Evropska unija hoće da nas prigrli i da na takav način poboljša život ljudima u Bosni i Hercegovini.
To će, prema njegovim riječima, značiti kreiranje novih radnih mjesta, povećanje plata, novi ekonomski zamah koji će pomoći da se zaustavi trend odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su, pored Konakovića, predsjednika stranke Narod i pravda, govorili i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije, i Edin Forto, predsjednik naše stranke. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić izjavio je da su sve tri stranke opredjeljene za borbu protiv korupcije i kriminala. Kao primjer je naveo Agenciju za oduzimanje nezakonito stečene imovine.
Ja ću se ovdje zadržati na jednom eklatantnom primjeru agencije koja je trebala upravlja nezakonito oduzimanje imovinom, gdje smo našli haos. I ovih dana se to dokumentuje od strane novog direktora uprave, bit će predato također nadležnim organima i pretpostavljamo da ćemo održati pres konferenciju da vidite kako se upravljalo imovinom koja je oduzeta pravosnažnim presudama od onih ljudi koji su istekli krivičnih djela. Šta se tu radilo i kakva se tu djela pravila. Dakle, čeka nas borba i gdje god kažem, gdje god to otkrijemo, to ćemo predavati nadležnim organima. Ponavljam, nismo mi ti koji sudimo i koji istražujemo, ali ćemo sva saznanja slati.
Na novinarski upit kako komentariše zlostavljanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću u blizini Sarajeva, Nikšić je odgovorio da je odgovornost onih koji imaju odnos prema pacijentu i da je ta osoba ostala bez posla, te da će nadležne pravosudne institucije dalje rješavati taj problem. U nedavno objavljenom videu zlostavljanja prikazana je uposlenica koja tuče i vrijeđa jednog od štićenika Zavoda, dok je treća osoba, čiji identitet još nije poznat, sve snimala mobitelom. Ministar Forto je dodao da su tri bivša rukovodioca ove institucije već osuđena zbog stanja u zavodu. Dodao je da će vlast nastaviti da se zalaže da se stanje u zavodu što prije popravi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
4 osobe povrijeđene su u požaru u fabrici papira SHP Celex u Banja Luci koji je izbio jučer u popodnevnim satima. Iz policijske uprave Banja Luka saopšteno je da su 4 osobe zadobile tjelesne povrede te da su upućene u službu hitne medicinske pomoći. Dan nakon izbijanja požar i dalje tinja. Iako su vatrogasci cijele noći gasili požar u krugu nekadašnje fabrike Incel koji je zahvatio dio proizvodne hale i skladište. Za naš program govori Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka.
Tu ima puno objekata vezanih, zato naslonjenih, znači taj dio što je gorio, taj dio je izgorio. Ostalo se požar se nije proširio ni na koji drugi objekat. To mi ne možemo procijeniti dok traje. Sad oni iznose to nešto od robe, zato što je to sve sada upalo jedno na drugo, ali mislim ne preti opasnost ničemu više. Sad dugotrajan proces da se to dovede dotle da nema ni mrve dima. Smanjili smo snage, tamo dežuramo, povremeno gasimo, kako razbacujemo, to i rastresamo. Ne znam, ja vam stvarno ne mogu reći da li ćemo danas završiti ili ćemo rasti noćas dok ne završimo, radit ćemo.
Govorio je Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka.
Slobodna Evropa.org.
Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner u avionskoj nesreći, mada je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izrazio saučešće njegovoj porodici. Istovremeno i dalje se spekuliše šta je pozadina pada aviona, te kako će smrt Prigožina i njegovih najbližih saradnika, ako i kada se potvrdi, uticati na položaj Wagnera. Dragan Štavljanin.
Još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu koji se srušio bez preživalih u sredu, ali je velika verovatnoća da je mrtav, saopštilo je u petak Britansko ministarstvo odbrane. Ruske vlasti su navele da je Prigožin bio na listi putnika u avionu koji je pao severozapadno od Moskve, 2 mjeseca nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv vojnog vrha. Ruski istražitelji nastavili su istragu, ali nisu zvanično potvrdili identitet 10 tela pronađenih u olupini. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće Prigožinovoj porodici.
Prigožina je znao već davno. Poznavao
sam Prigožina veoma dugo, još od ranih 90-ih. Bio je čovjek sa komplikovanom sudbinom i pravio je ozbiljne greške u životu. Postigao je rezultate koji su mu bili potrebni i kada sam zatražio od njega i za zajedničku stvar, kao što je slučaj posljednjih mjeseci. Bio je talentovana ličnost, talentovan biznismen. Radio je ne samo u našoj zemlji ostvarujući rezultate, već i u inostranstvu, posebno u Africi. Poslovao je tamo sa naftom, gasom, plemenitim metalima i kamenjem.
Dragocenim metalima i kamenjama.
Putin je najavio sveobuhvatnu istragu.
Včera tolko, насколько мне стало известно, вернулся из Африки.
Koliko znam, tek juče se vratio iz Afrike. Ovdje se sastao sa nekim zvaničnicima, ali ono što je potpuno jasno, javio mi je jutros šef istražnog komiteta. Oni su već pokrenuli preliminarnu istragu koja će biti sprovedena do kraja. U to nema sumnje. Da vidimo šta će istražitelji reći u bliskoj budućnosti. Testovi, tehnički i genetski, rade se sada. To iziskuje neko vrijeme.
Tehnički ekspertize i genetički, na to nužno kako je to vrijeme.
Ruski zvaničnici nisu do sada saopštili uzrok nesreće. Ništa ne upućuje na to da je raketom zemlja-vazduh srušen avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bio Prigožin, saopštio je američki Pentagon. Portparol Pat Ryan je rekao da ne može iznositi informacije o uzrocima nesreće koja je predmet svakojakih nagađanja, ali SAD smatraju, oslanjajući se na određeni broj faktora, da je Prigožin vjerovatno ubijen, dodao je Ryder. Ukoliko se potvrdi da je Prigožin poginuo, to bi bio težak udarac za grupu Wagner koja je bila ključna u ruskoj bici za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta ranije ove godine, navodi britansko ministarstvo odbrane, ocenjujući da je malo vjerovatno da mu može parirati bilo koji naslednik. Vakuum u Wagnerovom rukovodstvu bi bio pojačan izveštajima da su osnivač i komandant Dimitri Utkin i šef logistike Valeri Čekalov također poginuli u ovom udesu, dodaje zvanični London. Wagnerovci su bili raspoređeni u Siriju, koju Moskva podržava vladu predsjednika Bašara el-Asada u građanskom ratu, te u Libiju, u kojoj su se borili zajedno sa snagama komandanta Halife Haftera. Grupa je delovala i u Centralnoafričkoj republici te Maliju. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je pak upozorio da bi Wagner mogao postati zapravo veća briga po evropsku bezbednost ukoliko se utvrdi da je Prigožin zaista poginuo u nesreći. Britanski premijer Rishi Sunak ističe da ovaj slučaj ne treba da skrene pažnju sa ključnog pitanja, a to je ruska invazija na Ukrajinu.
Naši obavještajni podaci sugerišu da je Prigožin najvjerovatnije bio u avionu. Veoma pažljivo pratimo situaciju, radimo sa našim saveznicima da utvrdimo šta se desilo, ali ovdje je najvažnije da Putin prekine svoju ilegalnu invaziju na Ukrajinu, koja ljudima nanosi neizmjernu patnju. I mi ćemo nastaviti da podržavamo Ukrajinu kako bi se mogla da odupre toj agresiji Rusije.
Bivši američki predsjednik Donald Trump predao se u američkoj saveznoj državi Georgija zbog optužbi da je planirao poništiti rezultate izbora 2020. godine. Nakon plaćanja kaucije od $200,000, Trump je pušten iz zatvora u Atlanti da se brani sa slobode. O tome u prilogu Lejle Omeragić Ćatić.
Prilikom hapšenja policija je napravila fotografiju uhapšenog Donalda Trumpa, što je prva ovakva fotografija bivšeg američkog predsjednika u istoriji. Trump je pristao uplatiti kauciju od $200,000 i prihvatio uslove jamčevine koji bi mu zabranili prijetnje svjedocima ili su optuženicima. Nakon kratke procedure u zatvoru u Fultonu, prije nego što se ukrcao u svoj privatni avion na aerodromu u Atlanti, kako bi se vratio u New Jersey, ponovio je svoju tvrdnju da je tužilaštvo za slučaj Georgija zajedno s drugim slučajevima s kojima se suočava politički motivisano.
Ono što se ovdje dogodilo je parodija pravde. Nismo uradili ništa loše. Nisam uradio ništa loše i svi to znaju. Nikada nisam imao takvu podršku, a to se odnosi i na ostale. Ono što oni rade je miješanje u izbore. U našoj zemlji nikada ranije nije bilo ništa slično.
Prenosi to Reuters. Trump se suočava sa 13 tačaka krivičnih djela u slučaju Georgije, uključujući reketiranje koje se obično koristi za ciljanje organiziranog kriminala, za pritisak na državne zvaničnike da ponište njegov izborni poraz i postavljanje nelegitimne liste birača kako bi se potkopala formalna kongresna potvrda Bidenove pobjede. Trump bi se trebao izjasniti o krivici 5. septembra, a izjasnio se da nije kriv u 3 druga slučaja. On je negirao krivicu i sve slučajeve nazvao politički motivisanim. Inače, ovo je četvrta optužnica za Trumpa otkako je napustio funkciju i on je prvi bivši američki predsjednik koji se suočio s krivičnim prijavama, čak i dok vodi još jednu kampanju za Bijelu kuću na izborima sljedeće godine. Prvi put je optužen na Manhattanu u martu po optužbama za tajni novac isplaćen porno zvijezdi u oči izbora 2016. Pored optužbi države New York koje je podnio okružni tužilac Manhattana Alvin Bragg, Trump se suočava s dvije grupe federalnih optužbi koje je podnio specijalni savjetnik Jack Smith, jedan slučaj u Washingtonu koji uključuje miješanje u izbore i jedan u Majamiju koji uključuje povjerljive dokumente koje je zadržao nakon što je napustio funkciju 2021. Suočava se sa ukupno 91 optužnicom. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić Ćatić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
SOS telefoni ne prestaju zvoniti, a žene traže pomoć, podršku za sebe i svoju djecu i raspituju se za proceduru napuštanja nasilnika i smještanja u sigurnu kuću. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa predstavnici svih 8 sigurnih kuća na području Bosne i Hercegovine. U Bijeljini i Banja Luci povećan je broj korisnica koje su u posljednjih dana tražile zaštitu od svojih partnera, te su smještene u sigurnu kuću. tema Šejle Ibrahimović.
15 dana nakon što je u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, čije ubistvo je njen partner prenosio uživo na Instagramu, SOS telefoni ne prestaju zvoniti. Samo u Bijeljini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine od početka godine do danas broj korisnica sigurne kuće povećao se za duplo u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su Fondacije Lara Bijeljina, kaže Ljilja Likić.
S tim što se u proteklom mjesecu taj broj izuzetno povećao, broj poziva, zbog toga što su žrtve uplašene da se sve one prijetnje koje gotovo svakodnevno dobijaju i ne ostvare. Kada je u pitanju smještaj u sigurnu kuću, tokom prošle godine, tokom cijele godine imali smo smještenih 15 žrtava, a sada od početka godine imamo 34.
U ovoj sigurnoj kući na području BH entiteta Republika Srpska trenutno boravi 15 žena. Samo u prvih pola godine više od 400 ih je telefonom ovoj organizaciji prijavilo porodično nasilje. Prošle godine bilo je oko 700 poziva. Slična je situacija i u ostalim sigurnim kućama u BiH. Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica sigurne kuće u Sarajevu.
Kad dođe u sigurnu kuću, prvo ide ta faza stabilizacije njenog psihofizičkog stanja, onda se pristupi izradi individualnog plana zaštite gdje se žena sama izjasni na koji način vidi rješenje svog problema, gdje se uključuje i ostale institucije u zavisnosti na koji način je potrebno riješiti slučaj i gdje se onda ide ka tom cilju.
Većina žena ne prijavljuje nasilje koje doživi navodeći sram, materijalnu ovisnost, nedostatak informacija, nepovjerenje u službe i strah, kao razloge zbog kojih ne prijavljuju nasilje relevantnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mubera Hodžić-Lemeš.
Potrebno je da se ovaj slučaj analizira, ispita i da se svi obavijestimo i budemo informisani gdje je moglo da se učini, šta je moglo da se učini kako bi se prevenirali budući slučajevi.
Nakon ubistva u Gradačcu, u porodičnoj kući pored Živinica na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, muškarac je ubio svoju partnericu, a potom izvršio samoubistvo. Samo dan kasnije desio se pokušaj ubistva kada je muškarac svojoj dugogodišnjoj partnerici nanio više ubodnih rana nožem. Ovi slučajevi šokirali su javnost. U gradovima širom Bosne i Hercegovine organizovani su protesti. Hiljade građana poručuju, svi smo odgovorni, zahtijevaju uvođenje femicida kao kaznenog djela u sve zakonske i podzakonske akte, te osigurava prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bi rekli, sa predumišljenom. Znači, to je baš ubojstvo žene zato što je žena. I zbog toga mislim da je važno da se definira da bude teže krivično djelo.
Prema istraživanju OSCE-a, 3 od 5 žena u BiH smatra da je nasilje uobičajena pojava u njihovim zajednicama, dok su 4 od 10 žena iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine života. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u BiH je od 2015. godine ubijeno više od 60 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu počinje 4. septembra. Nabavku udžbenika za učenike viših razreda finansiraće Ministarstvo obrazovanja tog kantona, a za učenike nižih razreda sredstva se očekuju sa federalnog nivoa. Paralelno s pripremama za nesmetan početak nastavnog procesa, u toku su i završne aktivnosti na usvajanju novog zakona o osnovnom obrazovanju. Detaljnije će Azra Bajrić.
U Cazinskoj gimnaziji obavljaju posljednje pripreme pred početak nove školske godine. U toku je drugi upisni rok, u prvom je upisano 44 od odobrenih 100 učenika prvog razreda. Enes Škrgić, direktor škole.
Po pitanju ni procedura za zbrinjavanje uposlenika koji se vodi na listi tehnološkog viška, to je znači okončano. Vjerujem da ćemo uspjeti okončati i prije početka školske godine osposobiti, znači još jedan kabinet informatike. Što smo mi imali obavezu, mi smo to odradili, sam objekat, znači održavanje objekta i okolnog prostora. Što se tiče recimo energenata, to još nije obezbeđeno, to je u nadležnost ministarstva. Vjerujem da će i to riješiti do grijne sezone, tako da bez problema možemo u školsku godinu započeti i okončati.
Ministarstvo obrazovanja usvojilo je nastavni kalendar i potvrdilo 4. septembar kao datum početka nove školske godine. U toku su aktivnosti vezane za procedure javnih nabavki, ogrijeva, udžbenika. One za učenike viših razreda finansiraće ministarstvo, a za niže se očekuju sredstva federalnog nivoa. Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja.
Vjerujemo da će sve na vrijeme biti spremno. Kad su u pitanju postupci nabavke ogrijeva,
imamo u postupcima i određene žalbe, ali su naše procjene da će to sve biti spremno i da neće biti ove godine problema vezano za ogrjev. Isto tako radimo na nabavci nastavnih sredstava. Ministarstvo je raspisalo tender za nabavku udžbenika. Dakle, ministarstvo financira ove godine udžbenike od 6. do 9. razreda.
Završena je javna rasprava u nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju, čiji bi se prijedlog uskoro trebao naći pred vladom, a potom i Skupštinom Unsko-sanskog kantona. Zehra Hadžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Puno bolji od prethodnog, od prilaza učenika koji je sad od 1 kilometra pa dalje, da će to znači se finansirati kad je u pitanju osnovno obrazovanje, do digitalizacije, mogućnosti online nastave, uvođenja znači i proljetnog, i ljetnog i jesenjog raspusta.
U školske klupe se vraća više od 15.000 osnovaca u Unsko-sanskom kantonu. Prvačića je oko 1.600. Za srednjoškolce je u toku drugi upisni rok, no u prvom je upisano njih nešto manje od 2.000. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Školska godina u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Povratak đaka u školske klupe prati i kupovina udžbenika, pribora, opreme, što uz druga poskupljenja nije jeftino. U Doboj ima nešto više, a u Dobojskoj regiji neznatno manje prvačića nego lani. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nastavnicima još nisu poznati svi detalji novog fakultativnog programa Humanost i bezbjednost u školama u Republici Srpskoj, iako nastava počinje za 7 dana. Poznato je da će se eksperimentalno primjenjivati ukupno 40 osnovnih i srednjih škola, te da se po riječima nadležnih odnosi na mentalno zdravlje učenika, razvijanje empatije, prijateljstvo i nenasilje. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola regije Doboj Ljubiša Blagojević.
Ono što ja imam informacije, to je ovo što smo mi sad imali na savjetovanju i ja ne mogu baš puno da kažem, jer nemam ni ja sad za početak, znači ne znam ni koje će to biti škole, da li će biti naša škola ili će biti neka druga, uglavnom samo 20 osnovnih škola i planira da se realizuje za učenike 9. razreda. Znači kao program fakultativna nastava, a gdje nije obavezno, znači djeca će pohađati iz 9. razreda ko bude želio to. Ali evo, kao pilot projekat.
Uoči početka nove školske godine drugih nepoznanica nema. Udžbenici su na policama, u knjižarama se prazne roditeljski novčanici. O cijenama govori Marija Gavrić, koja decenijama radi u knjižari.
Za 5. razred vam je 125 maraka, za 6. 220, 213, pardon, za 7. 220, za 8. 248 i za 9. 229 maraka. A srednja škola većinom uzmaju po jednu knjigu, dvije, zavisi jedino gimnazije, onako dođu do 150 maraka, nisu skuplje. Za prvi razred ostalo je povoljnije sa dva strana jezika, tek očekujemo taj talas koji će naići za kupovinu. Knjige su ostale isto. Školski pribor malo je neznatno toliko poskupio, malo sveske i ostalo, olovke su uvijek ista cijena.
Početak školske godine nikad nije jeftin. Građani su suočeni i sa drugim poskupljenjima, kažu Zoran, Jelena i Mladenka iz Doboja.
Puno je udžbenika i standard je, cijene su otišle gore svega.
Da, i sveske i svakog predmeta posebna, za geografiju na primjer treba atlas, za matematiku sva oprema i tako to, tako da mislim da dođe na kraju dosta skupo za više djece.
Patike i trenerke i kako je sve poskupilo, tako i te stvari su poskupile, tako da im je to zaista nezgodno, posebno ako roditelji imaju dvoje ili više djece.
Prvačićima nisu potrebni udžbenici, besplatni su do 4. razreda. U Doboju i 5 okolnih opština broj upisanih u 1. razred osnovne ne razlikuje se mnogo od lanjskog.
Znači naš aktiv ima za 10 učenika manje upisano nego u školskoj 22. 23. nekih 140-150 učenika, znači 1140 je bio upis u 22. i 23. i ovo smo imali zvančan podatak 1130.
U 9 osnovnih škola na području Doboja u 1. razred upisana su ukupno 462 učenika, što je za 13 više nego u prethodnoj školskoj godini, dok 3 područne škole nemaju upisanih prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U narednih 5 dana udruženje Adopt iz Srebrenice organizovat će tradicionalnu manifestaciju Sedmica sjećanja. Ove godine program se odvija pod sloganom Poruka za čovjeka. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
15. po redu manifestacija Sedmica sjećanja obilovat će nizom kulturnih sadržaja i panel diskusija. Bekir Halilović, predsjednik Skupštine Adopt Srebrenica.
Planiran je da zapravo za svakog ponudi nešto, tako da zapravo počinjemo sa jednom promocijom publikacija. Raznovrsno sadržaj ogleda se pored promocija u izložbama, umjetničkim performansima, radionicama, panel diskusijama, svim onome što je zapravo, jeli, može da ponudi za svakog ponešto interesantno.
Sedmica sjećanja počeće večeras promocijom dvije publikacije.
To je promocija dviju publikacija. Kako je meni počeo rat, a druga je kako je meni počeo mir. Promociji će pristavati i urednica, jedna od urednica ovih publikacija, Ana Pejović.
Bekir Halilović izdvaja još neke sadržaje koji će biti ovih dana u Srebrenici.
Posljednji dan međunarodne sedmice sjećanja 29. augusta, na kojem imamo čast i zadovoljstvo da ugostimo Nenada Veličkovića. Način njegovog razmišljanja, način onoga što je on radio sve ove godine, svo vrijeme, zapravo vrijedi da bude prisutno u jednom događaju kao što je Međunarodna sedmica sjećanja. Imat ćemo Noć Sevdaha, odnosno koncert Sevdaha muzike, kojeg će održati Šaha Isović.
Sedmica sjećanja je prilika da se iz Srebrenice pošalje nova slika ovog grada, napominje Valentina Gagić, članica Adopta.
Evo, u suštini namjera nam je da nekako povežemo sjećanja o Srebrenici, o komšiluku, o zajedništvu, da neke temelje na kojim smo, jel, kao društvo gradili zajedništvo.
Bekir Halilović, predsjednik Skupštine Adopt Srebrenica.
Mi samo jednostavno želimo da pokažemo da je Srebrenica mjesto u kojem život postoji i iznad tih događaja, da skrenemo pažnju na ovo mjesto izvan perioda komemoracija. Tako da je zapravo cilj sedmice sjećanja predstaviti Srebrenicu u jednom boljem svjetlu. Svjetlu koje je Srebrenicu kao mjesto, kao grad, predstavlja kao mjesto u kojem itekako postoji život kojeg treba njegovati tokom cijele godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon blues rock, Mostar je konačno dobio i jazz festival. U tom gradu naredna dva dana održat će se prvi Mostar jazz festival, koji će okupiti neka od značajnih imena regionalne i svjetske jazz scene. Organizatori ističu da već na prvom izdanju očekuju dolazak ljubitelja jazza iz zemalja regije. Detaljnije će Mirsad Behram.
Prvi Mostar jazz festival održat će se na platou Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača na popularnom mostarskom rondou. U subotu uveče u 20 sati nastupit će grupa Biggest Sextet, koja će izvesti autorske kompozicije i jazz standarde. Organizator festivala Marko Jakovljević kaže da je Biggest sastav,
koji je sastavljen od glazbenika iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, veoma, veoma kvalitetnih glazbenika koji su sigurno u top 10 na svom instrumentu na ovom području, a koji su također i svjetski veoma poznati glazbenici, neki od njih.
Drugo veče festivala u nedjelju u 20.30 sati na platou ispred Kosače nastupit će Jonathan Kreisberg Trio. Marko Jakovljević o Kreisbergu kaže:
jedan od najboljih jazz gitarista trenutno u svijetu. Stoga govorim da u Mostar stvarno dovodimo jedan kvalitetan sadržaj na jedan veoma, veoma zanimljiv i upečatljiv način zatvaramo ljetnu sezonu, jel, koncertnu.
Marko Jakovljević podsjeća da se jazz smatra klasičnom muzikom Amerike. To je spoj muzike Afroamerikanaca i bijelih doseljenika.
To je formiralo jednom specifičnim glazbenim izričajem gdje stvarno glazbenici kada sviraju to, oni daju sebe u tom trenutku. Puno je improviziranih dijelova, znači ne uvježbanih kao što i mi slušamo na standardnim rock koncertima, nego dosta, dosta toga je prepušteno improvizaciji. Znači samo ono što izvođač osjeti u tom trenutku.
Prema riječima organizatora, za prvi jazz festival u Mostaru već vlada interes u zemljama regije. O tome Marko Jakovljević govori.
Naša ciljna neka skupina će biti ova regija Dalmacije dole, pa onda Bosna, Crna Gora, dio Crne Gore, znači mi smo sve to pokrili medijski da bismo ljude koji vole jazz glazbu obavijestili o tome da se nešto kvalitetno, veoma kvalitetno dešava u Mostaru.
Iza Mostar Jazz Festa stoje udruga Intro, koja već godinama vodi edukativni jazz festival u Ljubuškom, te grad Mostar. Organizatori najavljuju da će i ovaj, poput Mostar Blues i Rock Festivala koji postoji od 2003. godine, postati tradicionalan. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.